Berbere. Täna on minu teispool lauda istumas üks mees, keda ma võibolla teadlikult näen esimest korda oma elus, võibolla me oleme kunagi kohtunud siin ja seal üritustel, aga nüüd ma tean, et selle mehe nimi on Joel Pulk ja nüüd ta juba nii-öelda pretendeerib hiidlaseks olemisele. Joel on tore korralik pereisa ja kui veel eelnevalt rääkida, siis praegu ta peaks olema ka ühe kooli direktor Hiiumaal, nii et selline kõva tegelane. Tänases saates me tahaksime natuke rääkida sellest, kuidas sinu lugu oli või tegelikult sa hiidlane päris ei ole juist?
Ei ole. Olen Lõuna-Eesti poiss, Tartu linnas sündinud, tudengite lapsena, 72. aastal. Nooruse ühiselamus elanud 9 ruutmeetrises toas oma 3 esimest eluaastat ja isa lõpetas EPA ära ja oli 2-aastane suunamine Viljandi rajooni, siis sai seal 2 aastat elatud. Ja nii kui kell kukkus, nii isa siis oma Võrumaa juurte juurde tagasi pöördus, et siis maandusime perega juba Antslas ja seal Antslas siis sai elatud päris pikalt, et lasteaiad, koolid. Kui põhikool läbi sai, siis oli mu elu juba nii probleemne, et tolleaegne Antsla keskkooli direktor Heinar Kool ütles, et parem kui sa jätkaksid mujal oma elu ja õpinguid ja neid rumalusi ka, mis sa siin teed, et nad ei tahtnud mind keskkoolis näha.
Nii et sa ei olnudki korralik poiss siis?
Ei olnud, jah. Läks kuidagi niimoodi, et 3 esimest aastat olin ma küll autahvlil, aga siis no ma ei pidanud õppima, sest mul enne kooli oli ammul juba lugemine selge, ma lugesin juba Lindgreni raamatut läbi enne kooli 5-aastasest peale. Koolis oli mul igav esimesest päevast peale, sest klassi ees mul paluti veerida, aga see oli alandav minu jaoks ja alguses need 5 jooksid, aga siis ma pidin õppima hakkama, aga ma ei olnud selleks valmis, jah. 4. klassis hakkasid siis 2 tulema ja
tähendab, sa juba varakult õppisid lugemise selgeks, eks ole?
Ja.
Vaata, nõukogude ajal vist oligi nii, et kui sa läksid 1. klassi, siis hakkategi otsast peale. Tänapäeval on vist natuke teistmoodi, et sa pead juba oskama integraalarvutusi teha, kui sa 1. klassi lähed.
Ei, ma tean, et praegu on ka 1. klassi lapsed, kes veel ei loe, aga nende pärast ollakse väga mures ka ja antakse neile siis abi ja
nõukogude ajal oli see täiesti normaalne, ma mäletan, kui minagi läksin kunagi kooli, ma ei osanud ühtegi tähte 1. klassis.
Aga minu jaoks ei olnud see normaalne, minu jaoks oli ja nagu 1. päevast peale igav. Ja
kes sind õpetas siis kodus?
Ema luges ise väga hästi ja siis ema kõrvalt kuidagi ja vanaema aitas, isa aitas, kuidagi nii kamba peale nad siin
aga see tuli kuidagi mänguliselt siis?
Mingi hetk oli ikka raske ka, aga ega see päris mängeldes kõik ei tulnud, aga kuidagi ma sealt sain selle, jah. Et
ja siis sa olid autahvlis, kui tubli poiss, eks ole? Ja siis pärast laiskus tuli peale või?
No see pankrot tuli kuidagi välja, et tegelikult ma ju ei õppinud 3 esimest eluaastat. See oli mul kõik juba olemas nagu justkui.
Mm-hmm.
Et ma sain need 5 seetõttu, et ma passin silma. Aga siis tuli õppima hakata. Siis ma ei osanud ju enam.
Tollel ajal ei nimetatudki seda 8. klassi põhikooliks, vaid ta oligi lihtsalt midagi. Tänapäeval ongi see põhikool siis või 9. klassi?
No, nüüd on 9, jah. See reform käis seal 90-ndatel, kui 11 asemel pidi 12 lõpetama keskkoolis ja põhikool 8 asemel 9.
Kas praegu on ka nii või?
No praegu on ka nii, jah. Et 9 on põhikool ja 12 on gümnaasium või keskkool siis. Jah, siis mul oli 4. klassist alates probleemid ja tõmbas nagu juba siis sellises seltskonda, kellel olid ka probleemid ja ega ma ei tahtnud enam koju minna ja võibolla seal on see taust, et ma 2 viimast lasteaeda olid sellised, kuhu mindi esaspäeva hommikul ja reed õhtul said koju. Siis vanemad saaksid sotsialistliku põllumajandust edendada, et lapsed jalust ära nagu.
Aa, oli sellised lasteaedu?
Oli, mul õnnestus 2 viibida ja seal samas Viljandi rajoonis ja Antslas ka siis, ehk vana Antslas.
Nii et terve nädala olid lasteaias?
Terve nädala.
No see oli nagu internaat siis, eks ole?
See oli jah, ja no sealt tulevad mingid traumad sisse, et vanematega jääd nagu kaugeks ja nad ei ole nagu piisavad lähedal või
oota, vanemad lõpetasid EPA ja nad olid siis
ja ema oli agronoom ja isa oli peasootehnik ja siis nad olid ja sellisel tööl mõlemad. Ja ütleme, peretaust oli nagu ususuhtes oli ikka pigem ateistlik. et oldi nagu selle punase ideoloogia nagu vastu, aga see ei olnud läbi Kristuse või see ei olnud nagu Kristuse kaasabil.
Tollel ajal siis sa ei teadnudki midagi, mida see usk üldse tähendab või...
No pigem ei teadnud ikka, jah.
Ja kirikust oli oma ettekujutus kindlasti.
No see oli ikka päris kaugel, see oli midagi müstilist, jah.
Ega sellest ei räägitudki tegelikult vist midagi. No, ka... Ega koolis ka ei räägitud ju.
Natukene sa Antsla keskkoolist mäletan, et see Urvaste kirik on seal lähedal. Seal ikka jõuluajal käidi ja siis õpetajad olevad siis uksed aga passinud ka, et kes käivad. Kuna ma ise ei käinud, siis ma ei või öelda, et see nüüd täpselt nii oli. Mm-hmm. Aga jutud olid, jah.
Isegi kui oli jõuluaeg näiteks, siis oli ju põnev tegelikult sinna minna või ei olnud.
87 ma oleks peaaegu läinud Urvaste kirikusse, siis ma olin 15 aastane. Olin saamas, ei, olin 15 juba täis, jah. Kuna mu isa lubas ree sõitu teha üliõpilastele, et nad saaksid siis nagu reega sõita jõulukirikusse, siis mina olin üks hobusemees ühe reega, isa oli teine. Et siis ma kiriku juurde nagu läksin hobusega ja jäin väljas hobust valvama.
Oota, mis aasta see oli?
87. Ma mäletan nagu täpselt.
Siis oli natukene juba selline
Juba tehti midagi, jah.
Juba tehti midagi, jah.
Päris niimoodi nagu ja. Teine vaimsus oli juba tunda natuke.
Ja
eriti, kui sa üliõpilastega teed midagi, et nemad olid sellised ärksad, jah.
Just, 85. Juba tuli ju Gorbatsov välja.
Ja.
Et seal mõni aasta edasi juba...
Jah, muutus juba asi. Peeti jõule juba, 87, mina väidan seda.
Jah, kindlasti. Muidugi käidi siin enne... Sügaval nõukogude ajal käidi ju ka. Ja see oli natuke nagu põnev, et ta oleks nagu olnud keelatud vili ja ikka selline.
Ja.
Nii et te käisite siis kahe hobusega.
Jah, aga ma jäin seekord hobusemeheks, et ma ei julgenud kirikusse tulla.
Ei julgenud.
Isa ütles, et sa võid tulla küll, et mis ise, et sul vildid jalas ja nii edasi, et umbes selline nagu vammus seljas, et tule ikka. Aga et kui sa ei taha, siis ära tule. Et isa nagu väga ei julgustanud mind, et tule, et põnev, et näed midagi ja...
Aga huvitav, et isal oli nagu põnev selline asi ette võtta.
No isa mingi aeg oli jah, päris nagu palju käis vist kirikuringkondadega läbi ja käis ise ka ja siis oli ju tuli kohe see muinsuskaitse aeg peale, kus ütleme Luteri papid ikka tihti mingisuguse mälestuskivi või pühitsesid sisse ja need asjad käisid seal käsi käes. Ja.
See kiriku asi käis nagu koos sellise rahvusliku ärkamisega sellel ajal.
Jah, kindlasti.
Suur pööre. Mis sinuga edasi juhtus? Sa lõpetasid põhikooli ära, 9 klassi sai läbi siis.
8 oli siis tookord veel. Ja 11 oli keskkool veel. Mina olen selles.
Ja sa olid siis oma koolis, passid silma juba siis ulakustega või?
No jah, need olid juba sellised, kus tuli alajaliste komission, miilitsad olid juba tuttavad.
Mida sa siis tegid?
Sükkest pettust, ikka vahepeal sai midagi ära lõhutud ja näitasime oma sükkest paha suhtumist välja igal pool.
Kaaslasi oli ka?
No ikka, ma üritasin siis nagu selle negatiivsega nagu silma paista, et ma nagu väga ei mäleta, et ma oleks püüdnud nagu midagi head teha. Et.
Aga kuidas su vanemad suhtusid sellesse?
No vanemad olid...
Vitsa ka said vahel või?
Ikka kõvasti sain, jah. Viimati sain vist 14-15, aga ma olin hästi väikest kasvu ja isa jõud käis veel üle, nii et ta painutas mu ära ja siis andis mulle veel viilikirja tagumiku. See võis olla täpselt, ma olin 14 või 15, ma ei mäleta, et seal oli see viimane selline kosleb siis. Kevadine aeg poisid läksid Antsla Näsmetsa järve ujuma ja mina ütlesin, et ei, ma ei tule seekord. Jäin kaldale. Et ma valvan riideid, jah.
Kas tänapäeval pannakse selline isa kinni juba või?
Karta on, jah, et tal ei õnnestu rääkida, et ta tegeles kasvatamisega, et see mõistetakse nagu hukka.
Aga kuidas see sulle mõjus?
No mulle tundus, et ta on nagu selline kõige võimsam tegelane üldse. Et vaat kui huvitav, et me ütleme Jumal isa ja mina oma isa suhtes tunnetasin, et no tema võib teha kõike. Ma ei saa öelda, et mul oleks Jumala suhe, aga ma mõtlesin oma isast niimoodi.
Tagant järgi mõtled, et ta tegi ikka õieti, või?
Ma arvan, et ta pidi midagi tegema, perepeana. Me praegu neid asju nagu ei leierda, et mis sa mulle ikka tegid ja ma arvan, et me suhe läheb nagu iga aastaga nagu paremaks. Kuigi ta ei ole nagu mina kristlane ja muidugi ma igatsen, et ta oleks ka ja meil oleks siis siuke topelt side ja vend Kristuses ja isa ka nagu.
Eks see aeg tuleb äkki?
Loodame. Põhikool sai läbi ja läksin kodust võimalikult kaugele, läksin Tihemetsa. tehnikumi õppima tehnikmehaanikuks. No sealt tulid sellised töökoja juhatajad ja sellised varustajad ja sellised mehed tulid. Aga minus seda ei saanud, et mul jäi see kool pooleli. Et seal ma võimalikult kodust kaugel siis jätkasin oma sellised pättusi ja alkohol oli juba siis nagu igapäevane asi ja, või iganädalane asi. Ja lõpuks sealt mind välja visati kolmandalt kursuselt, et jäin siis põhiharidusega, et see kool oli siis selline, kus ei õnnestunud väga lõpuni minna. Jäi pooleli.
Ja läksid uuesti koju või?
Läksin tagasi Antslasse ja läksin siis, sain päeva pealt, 1. aprill sain 18 täis, aasta oli siis 90, läksin leiva tehasesse tööle oma sünnipäeval. No see oli see aeg, kui veel piirkonna volinik astus sulle juurde, küsis, miks tööl ei ole.
Ja
sulle ei olnud sellel ajal veel öelda, et tööd ei ole. Ta ütles sulle, et aga kas sa sealt oled proovinud? Ja siis ma läksin ise tööle, et vähem pahandusi oleks ja proovisin leivatehase töölise tööd ja üle paari kolme kuu see ei õnnestunud mul, et siis tuli suvi peale ja ma ei jõudnud enam tööle õigel ajal. Et oli vaja ikka kaua pidutseda ja aga kui sa pead ikkagi kell viis tööl olema juba tsehis, siis see ei õnnestunud. Ja.
Te kuulete Pereraadiot ja Joel Pulk on mul täna siin stuudios, aga kui me nüüd praegu paneksime ühe laulu siia peale, et kas sa muusikat kuidagi moodi ka kuuled või mis suhe sul sellega on?
No muusika on tähtis, jah. Et kui minu ilmaliku elu peale mõelda, siis ta on olnud nagu ikka nagu rõõmustanud mind ja siis kui mul see pööre toimus, siis ma sain aru, et kogudus saab uued laulud anda. Et sa ei pea enam neid patulaule laulma. Et sa saad kogudusest uued laulud, kus on uus ja õige kese. Et muusika on oluline.
Ega sa bändimees ei ole olnud?
Ma ise ei ole, jah. Isa küll oli, aga minul ei ole õnnestunud.
Nii, aga keda me praegu kuulaksime? Mida sa kuuled kõige enam parema meelega? Kes on su lemmikud?
Lemmikuid on nüüd palju tekkinud, et eestikeelsetest Andres Jäätma, Timo Lige, kindlasti väga suured lemmikud mulle.
Nii et paneme midagi nendelt
ja,
praegu laulma.
Täitsa sobib.
Koja ukse lävest üle astunud on kõik, kuid kas Jumal meie juures sisse pääsu leida või? Surma ära võitis Jeesus, süütu suri kõigi See, kes appi hüüab Jeesus, pääseb hukatuses. Jeesus, Jeesus, igavese luhi. Jeesus, Jeesus, oo sa armastad ju. Jeesus tõstetud on üles, seal ta palvetab mu ees. Kui ta vaim on siin mu juures ja veel enam minu sees. Pole enam ma, kes eile, Jeesus elab nüüd mu sees. Seda tahtsin öelda teile, lihtne ongi sõnum see. Jeesus, Jeesus, sa armastad ju mind. Jeesus, Jeesus, igaves elu hind. Jeesus, Jeesus, sa armastad ju mind.
Te kuulete Pereraadiot. Joel Pulk on täna siin minu stuudiokülaline. Ja Joel on meile rääkinud oma alguse aastatest ja nüüd me oleme jõudnud sinuga siis sinna maale, kus sa oled juba vanemaks saanud. Uued ajad tulid peale Eestimaal ka. Ajad läksid vabamaks, leiva tehas jäi selja taha. Aga mis edasi sai?
No leiva tehas jäi selja taha ja siis tuli natukene sutsukine Vene kroonut vahele. See algas siis 90 sügis see Vene kroonu ja lõppes juba 91 sügis. Siis ma tulin nagu Eestimaale ja siis ma olin piirivalves, et õnnestus nagu Vene kroonust otse Eesti piirivalvesse edasi tulla. Ja siis olid need ajad, kus sai siis kumminuiaga Eesti-Läti piiri peal oldud ja ronge kontrollitud. Ja
ronge?
Ja need rongid, mis sõitsid näiteks Tallinnast Riiga. Siis me lihtsalt harjutasime inimesi sellega, et te ületate riigi piiri, et see ei ole enam nii sama nagu Nõukogude Liidu ajal.
Aha.
Et peavad olema viisad ja see oli nagu selline ülemineku aeg. Päris viisasid veel ei olnud, aga olid sellised kaardid, et kuhu sõidad ja miks ja kes oled ja palun teie dokumentid ja kõik see.
See kuulus kõik sul ajateenistuse hulka siis, jah?
Jah. Kui me olime piirivalve välja õppes Remniku endises pioneerilaagris, seal sai ka Jumala sõna kuuldud. Seal käis Enok Aamer seda jagamas meile. Enok Aamer Mustveest tuli siis sõitis sinna ülesse Remnikule, rääkis meile siis usust, armastusest, lootusest, Jumalast, isamaast, sellistest asjadest. Ja ma ei mäleta, et keegi irnund oleks selle koha peal või nalja teinud, et see puudutas meid. See oli jälle teist moodi, see 91 sügis. Et me kuulasime vaikides seda, see puudutas jah.
Vaata, selles suhtes on praegu ajad muutunud, eks ole?
Jah.
Et tollel ajal oli positiivsem suhtumine kui praegu.
Jah. Pinnas oli parem.
Nii. Kuidas siis sinu olukord sellel ajal oli?
No minu olukord oli ikka see, et elu Jeesusele oli ikka andmata. Ja kuuled küll ja nagu see pinnas, mis hakkab idanema küll, aga kohe siis...
Kas Enok oli esimene, kellelt sa kuulasid üldse nii tõsisemat juttu?
No nii lähedalt, jah. Me ütleme ühes klassiruumis koos veetsime temaga aega ja meil olid ikka seal lipueiskamised ja väikesed palvused ja sellised asjad. Selles mõttes tema on nagu üks tee tähis minu teel. Kuigi ma jäin pöördumata veel.
Jah, aga sa uskusid midagi moodi juba siis või?
Ma sain aru, et see, et tema räägib Jumalast...
See sulle rumalusele ei tundunud?
Ei tundunud, jah. Ma sain aru, et nii saab mõelda, nii saab tunda, nii saab olla. Kuigi see jäi minust ikkagi kaugele summa summaarumaga, aga ma sain aru, et see on tema kogemus. Selle üle me ei saa nüüd vaielda. Et ma nagu tundsin, et niimoodi ei saa lihtsalt meie vastas siiralt olla ja valetada meile. Selja taga olid ju ajad, kus räägiti Leninist peaaegu sama nagu Jeesusest. Et see oli nagu läbi nähtud, aga siia ei saa kuidagi võrdusmärki panna, et ta puudutas meid, aga midagi ei puudu. Usu elu jäi puuduselt.
No ja pöördumine on veel tulemas siis,
pöördumine eks ole? On tulemas veel, jah.
Jaa.
Aga pöördumisene läheb nüüd aega, et pöördumine on alles 2008, et vahepeal mu elu käis väga alla. Lisaks alkoholile minu ellu tulid igasugused narkootikumide proovimised ka ja sellised katsumused, mis tegelikult viivad sind järjest kaugemale, järjest segasemasse olukorda ja inimsuhted kõik ju purunesid ja siis ma üritasin neid lappida ja noh, valetades midagi kokku. Ja ühesõnaga see tupik käis minuga kaasas, kõik jooksis nagu ummikusse, et töökohad kukkusid jälle ära ja no ega see töö mind väga ei huvitanudki, kui sa oled ikkagi väga nagu alkoholi ja narkootikumidega seotud, siis
Mis narkotsi tollel ajal oli saada?
Kui ma räägin 90. Lõpust ja 2000. Algusperioodis, siis noh, seda kanepit proovitud ja amfetamiini proovitud, et noh, see oli
aga ju kes täitsa... neid müüsid?
Kes neid müüsid?
Jah.
Noh, poisid, kellel võibolla oli BMW ja mingisugused sidemed, et see narkots Lõuna-Eestisse ei pruukinud üldse Tallinna kaudu tulla, et see võis tulla ops Riia kaudu. Et...
Käisid sellised müüjad siis autodega?
Ma nüüd ei ütle, et ma olen väga diileritega olnud istunud väga palju koos, et pigem olid need, kes jagasid oma kraami, et kellel seda kraami oli käes, et ma arvan, et ma olin ikka väga saatana võrku mässitud, et ma arvan, et ma mõtlesin, et see ikka avardab mu mõtte maailma ja ei tea mida veel.
Kummaga oli rohkem probleemi, kas alkoholi või narkotsiga? Kumb rohkem jalad alt ära võttis?
Narkootikumid viivad su nagu rutem mingisuguses pankrotti lihtsalt. Et alkoholik võib ju aastakümneid elada ja öeldakse, et ta on muidu tore mees, aga narkomaaniga kuidagi on see resoluutsem see pilt või konkreetsem. Väga meeletud kvaliteedi vahet ma ei tooksin välja. Eks nad mässivad mõlemad sind ja ma ei taha nüüd siin hakata üht teisele helistama.
Seda küll. Seda küll. Minu jaoks on narkootikumidest, ma ei tea midagi, alkohol on muidugi küll tuttav olnud. Ja? Seda ma tean, et nendest tuleb eemal hoida. Ja. Narkootikum võib siin rutemini tappa vist kui ja. Alkohol vist. Igapäes igal juhul on mõtekas eemal hoida nendest. Aga mis siis sinuga edasi juhtus, kui asjad olid kõik nii alla läinud?
No juhtus see, et iks vahepeal ikka sai abi ka otsitud, aga ütleme nõel ravid ja sellised asjad ei aidanud. Et kuidagi ma jõudsin lõpuks psühholoogi juurde, et seal tegelikult midagi hakkas argnema. Hakkasin arutama, et miks mu elu on selline nagu ta on. Ja siis jõudsin välja selleni, et väga hea psühholoog oli, kes aitas mind. Keskis isegi vanad pildid üles otsida, et nende järgi siis jutustada oma elust. Jõudsin selleni välja, et pean uuesti kooli minema, kuna mul see põhiharidus ainult oli ju.
Mm-hmm.
No võt, see oli nüüd raske sammu elus, et 2005 läksin siis uuesti kooli.
Huvitav, et ise läksid psühholoogi juurde?
Tundsin, et midagi peab tegema, jah. Ja siis läksin kooli. Ja uuesti 10. klassi, 10, 11, 12 kõik tuli läbi käia. See oli kõige raskem minu arust. Aga et koolis käia ja seal tubli ka olla... Ja selle kõrvalt veel tööl käia, sa pead olema kaine. Vaat see tundus mulle veel kõige raskem. Et siis ma hakkasin varsti käima anonüümsetes alkoholikutes. See on nüüd natuke saam juba kirikule lähemale, teeme kogudusele. Et see on ka nagu üks juke punt, kes hoiab kokku, kellel on tegelikult, aga ei palvetata Jeesuse poole. Palve on üldse seal kahtlane mõiste, aga räägitakse kõrgemast jõust. Kuna vanad aalased seda palve osa, mis on väga vähesel, koosoleku lõpus, ei taha isegi seda öelda, siis see jäi tihti mulle.
Mingi imelik palve osa seal oli?
No seal on lihtsalt see, et issand anna mulle meelekindlust.
Isegi nii?
Jah, võibolla ta ikkagi rääkis kõrgemast jõust, aga,
aga
ma tegin seda rõõmuga, aga tundsin, et ma tahan ikka teada, et kes see kõrgem jõud on ja kuna ma Tartus siis elasin, siis ma varsti Tartus nad käisid Maaria kirikus õpetajate tänaval, anonüümsed alkoholikud, seal sa juba külastasid kirikuhoonet ja see ei olnud mulle enam nagu mingi barjäär. Aga siis ma hakkasin käima Pauluse koguduses 2008. Võt seal ma tundsin küll, et nüüd on midagi nagu... Kirikus on see vägi, kirikus on see, mida ma siia maani olen nagu põlanud ja ära lükanud ja arvanud, et see on nõrkadele.
Selline mõtteviis oli sulle, et see on nõrkadele?
No oli, oli. Ma olen ikka usklike inimeste kohta ikka halba nalja teinud ja nagu üleolev olnud. Seda ma olen teinud.
Selline mõtteviis on tegelikult üsna valdav inimestel. Nõukogude ajal muidugi seda veel kultiveeriti üsna tugevalt, et see on nõrkadele. Selle ajal sa käisid siis keskkoolis juba?
No 2008 ma lõpetasingi selle täiskasvanute gümnaasiumi. Ma olin siis 36 ja samal ajal tulin siis nagu kogudusse. Aga see kogudusse tulek oli ka niimoodi, et õnneks mul oli üks minust natuke noorem usu vend, kellega... Ma sain rääkida ja palvetada. Ma rääksin, et mul on ikkagi, no kuidas ma ütlen, luugered. Ja ma tahan nendest vabaneda. See oli siis see, et ma vahepeal ikkagi murdusin ja tegin selle pläru kanepit kellegiga. Ja lülitasin selleks ajaks muidugi telefoni välja, et keegi ei saaks mind häirida ja nii edasi. Joomisega ma olin nagu pidama saanud tänu AA-le. Aga see üks uks oli lahti. Halvale see oli siis kanepile tegin erandi vahepeal. Ja siis temaga me palvetasime. 2008 suvel juulikuus olime põlvili tema korteris ja ta lihtsalt juhtis mind palves, et palu minu järel, andsime kõik nagu üle Jumalale ja palusime Jumala minu ellu päästjaks. Ja sellest hetkest, kui ma sealt põlvede pealt püsti tulime, ma enam suitsetanud ei ole. Et ma tõmbasin ju tavalist tubakat ka ja see võeti mul nagu selle hetkega, selle palve hetkega ära, et see oli nagu üks ime, millest ma võin tunnistada oma elus. Et ja siit algab siis nagu, ütleme selline minu usutee, et kui pääste palve on tehtud ja sa koged ka midagi sellist, et no mina kogesin. Tundus loomulik hakata käima koguduses, läksin galeerikursusele, edasi läksin juba teoloogiat ka õppima, et nii huvitas kohe.
Nii et see, kui sa ühe sõbraga koos palvetasite, see ei olnud ei kirikus, vaid kuskil
ja, Annelinnas, kodus. Tartus Annelinnas ja. Ühes korteris.
Jah, ja see oligi sinu pöördumise hetk.
Ja nii, et ma olen Tartus kaks korda sündinud, et füüsiliselt ja siis vaimselt.
Siis sa läksid teoloogiat õppima.
Jah, see oli niimoodi, et kui mina olin nagu täiskasvanute gümnaasiumi läbi saanud see 3 aastat, 10, 11, 12 klassid, siis oli nagu see hoog üles saadud. Ja tõesti see teoloogia oli mind läbi AA ja eriti läbi nagu siis koguduse hakkanud huvitama. Et läksin Tartu ülikooli ja sain sisse ka ilust.
Ja Tartu ülikoolis on vist jah, see teaduskond.
Ja siis ta oli nagu eraldi teaduskond, et nüüd, mm-hmm. nüüd ta päris nii ei ole, aga... Sinna ma astusin ja sain sisse ja sai ka 3 aastaga see ilusti ära lõpetatud, see bakalaureuse aaste.
Nii et sa võiksid olla pastor kuskil Luteri kirikus?
No niimoodi ei läinud, et nüüd ma olen tegelikult Pärnu Imaanuli koguduse liige ametlikult ja hoopiski mitte Luteri koguduses enam. Aga see tähendab, et ma olen vahepeal abiellunud
Jaa.
Et Agnes Pööning, baptistidele tuntud, missioni sekretär ja aktiivne kristlane, et temaga ma kohtusin siis Lootuse festivalil. See oli siis 2009, ma pakun, kui Franklin Graham oli Tallinnas.
Ma mäletan, jaa, meie olime seal.
Erki Tamm rääkis seal ja Leo Paldre tõlkis on ju.
Jaa.
Oli selline vahva festival Saku Suurhallis. Et seal me tegelikult, Agnes seda väga ei mäleta, aga me olime ühes grupis, selles hingehoidjate grupis, et Agnes palus mul siis palvetada enne, kui me läheme. Siis me hoidsime käest kinni ja mina olin teda juba pereraadiost, ma arvan, kuulnud. Teadsin, et selline neiu on olemas ja võibolla ma ajasin ka õega sassi, sest õel oli ka mingi saade Astridil. Aga hiljem millegi pärast ma tahtsin minna missioni laagrisse, mida Agnes tegi Otepääl 2009 suvi augustis. See oli siis juba peale Lootuse festivali.
Mm-hmm.
Ja Agnes peale pikka kaalumist ütles, et hea küll, et võid tulla. Et tal olid vist kohad juba üpris täis ja kuna ta mind ei teadnud ka ja ei teadnud, mis minu taust on, ja siis ta nagu kahtles.
Siis sul oli juba bakalaurus olemas, oli ju see aeg juba, jah?
Ei, veel ei olnud. 2008 ma alustasin õpinguid, oli pooleli.
Nii,
2011 lõpetasin selle bakalauruse.
Jah.
Aga 2010 on meie pulmad.
Nii.
Et meil läks tegelikult kiiresti, et 2009 kohtusime ja 2010 suvel olid juba pulmad, et peale seda Otepää missionilaagrit 2009 suvel hakkasime kirjutama ja siis läksid kirjad nii sügavaks, et pidime hakkama kokku saama ja ma olin siis veel ikka tartlane ja Agnes käis ka vahepeal kõrgema usuteaduse seminaris oma sessidel ja siis saime Tartus kokku. Ja siis esmaspäeviti paastusime ja otsisime siis, mis Jumala tahe on ja
isegi nii?
Ja vahepeal ossime isegi pätsi saia ja viisime Anneli kanali äärte, söötsime parte, ise ei söönud. Ise saia lõhn tundus küll väga vägev siis, aga
ja.
2010
tähendab, siis otsisite nii-öelda Jumala tahet, et kas
ja, et kas me oleme teine teisele määratud või mitte. See oli üks kindlasti üks põhiküsimusi.
Ja kuidas te sellest lõpuks aru saite?
Mina sain niimoodi aru, et nagu vaikimise või rahu kaudu, et ei tulnud nagu üles, et täiesti vale asi või et ei. Ma arvan, et sõdamisi tuli mulle see sõna kohale, et Agnesel on natuke teisiti, ma arvan, et tema on natuke minust ikka või palju emotsionaalsem. Mina olen selline natuke liiga mõistuspärane võibolla. Kipun nagu loogikaga asju väga võtma, et Agnesel on emotsioonid ka abiks.
Suur pööre. Tähendab, lõpetasid Tartu ülikoolis selle. Kas sellest oli sul kasu ka või sellisest teoloogilisest õpingust?
Eks ta ikka mingit kasu annab, aga ma seda küll ei tunnud, et minust peab nüüd saama midagi. See bakalaurus, ta on nagu ettevalmistus või sinna peab veel midagi järgnema. Et ega ma veel täpselt ei teadnud ja 2011, kui me olime ühe aasta abielus olnud, siis ma lõpetasin ju.
Mm-hmm.
Ja siis viis tee meid Võrumaale, Krabi kooli, proovisin, et kuidas kooli süsteemis tundsin, et võiks kandideerida ja kandideerisin ja sain tööd nagu järelvalve spetsialistina. See oli selline kool, kus oli õpilaskodu ka ja kus olid sellised õpilased, keda teised koolid väga ei tahtnud. Mõnel poisil oli seal samm või paar enne vanglat ja noh, olid sellised pahandused juba. Seal ma ainult ühe aasta olin, nii et siis kolisime juba Pärnusse. Et ega Agnes väga ei tahtnud seal Võruma metsade vahel olla ja pärnakana tõmbas teda ikka mere äärde. Ja mina siis kuidagi vastu tahtmist andsin järgi, et mulle oli jälle see Lõuna-Eesti armas, aga 2012 siis tulime ära Pärnusse. Algul proovisin küll Audru Luteri koguduses käia, aga varsti siis ikkagi sai nagu mulle selgeks, et Pärnu Immanuelis on nagu see vaimne kodu mulle, et kus ma saan nagu toitu ja kus minu vajaduste eest ikka palvetatakse ja võideldakse ja aidatakse ja kus mind ka kaasatakse hästi palju teenistustel ja et ma jõudsin küll Luteri kiriku kogusse isegi kandideerida ja kiriku kogu saadik olla ja ma läksin vahepeal õppima Usuteaduse instituuti magistratuuri, et olla nagu koolis see, kellel on ka see magistri tunnistused, kes ei ole lihtsalt, noh, et võib ka koolis töötada. Et ma siis religiooni pedagoogikas sain selle magistritöö tehtud ja kaitstud ja 2015 sain Usuteaduse instituudi lõpetatud ja
nii et sa oled ikka teoloogiliselt hästi haritud mees siis?
No niimoodi tundub jah,
ja?
aga pigem see, ma ütlen, see reaalne usuelu on tähtsam. Et
no teatud uksi nüüd on see avanud sulle?
On, ütleme ausalt, et Joosep Tammo on ka aidanud neid uksi avada, et kui Pärnu üle ja gümnaasium õppis usundiõpetuse õpetajad, siis Joosep Tammo nagu mind tutvustas seal majas, et selline mees on olemas Pärnus ja palun kasutage teda. Ja sealt tuli siis võimalus olla hommikuti koos abiturientidega ja rääkida siis igaviku teemadel ja usundi õpetuse asjadest. Et ma neile ikka rõhutasin seda, et on erinevaid usundid maailmas, aga minu ütleme siis selline usundiline emakeel on kristlus ja läbi selle ma nagu teisi nagu teilegi räägin, et ärge pahandage, ma vahepeal võrdlen seda teist usundit kristlusega, teisiti ma ei oska. Aga neile see meeldis, ja? Et meil olid toredad hommikud. Ja siis 2015 lõppes ära see gümnaasiumi osa sealt koolist. Minul lõppisid ära usundiõpetuse tunnid, et tegelikult mul see igatsus on alles, et 18-19 aastastega arutada neid asju, et see oli tore aeg.
Nüüd on sellest möödas juba mõned aastad, et
ja.
Kas siis oligi nagu Hiiumaale juba mineku värk?
Ei, Hiiumaale ma tulin 2017.
Alles?
Jaa.
Mul on selline tunne, nagu sa olekski seal juba kaua aega olnud.
Ei. Alles 2017, jah. Et kevadel kandideerisin, vaatasin, et Käina kool otsib direktorit ja kandideerisin ja mind võeti tõsiselt ja kutsuti ja konkurs oli ka muidugi õreega, peale minu oli veel üks kandidaat, nii et kuidagi tundus, et mind eelistati millegi pärast ja muidugi küsiti ka komisjonisse küsimus, et kui te olete nüüd usuteaduse magister, et kas see hakkab piibliga liialdama koolis, mingisugune proovimine oli, aga ju siis vaadati, et muidu korralik inimene, et proovime, tehti ettepanek, et tule Käinasse. No minu jaoks oli see suur samm, et alles nagu hakkasin õpetajaks saama ja õpetajaks end pidama ja lapsed juba ütlesid, et õpetaja ja ei lasnud seda ära unustada, et ma õpetaja olen ja siis juba kandideerid direktoriks, et selline kiire nagu samm oli see.
Ja siis tuleb ju Pärnust Hiiumaale minna.
Jaa. Et pere jaoks oli see algul rõõmus, et jaa, lähme Hiiumaale, aga pärast, kui kohal olime, siis hakkasid nurisema ka, et siin ei ole nagu Pärnus ja et Pärnus oli ikka torem ja parem ja rohkem võimalusi. Ja, et ega ta on ikka pisikene saar ja palju vähem inimesi kui Pärnus. Ja
Pärnu on jah, ütleme selline suurem linn. Hiidlaste meelest Hiiumaal linna ei olegi.
Ja,
ja Käina. Ma sõidan üsna sageli Käinast mööda, kui ma Kärdlasse lähen, et siis ma vaatan, et kui mööda sõidad, siis ta tundub nagu selline linnamoodi asi, et tehased paistavad seal külje peal ja korstnad ja värgid, et nagu oleks suur koht.
Mõnes aja inimesega ikkagi.
Aga selline väike kool või kus sa oled, siin põhikool, eks oled?
Ja.
Palju sul neid õpetajaid on?
No, õpetajad on ümmarguselt ütleme 20.
Tegelikult täitsa suur firma ju.
No, jah.
Ja?
Et
nendega peab ju kõigiga hakkama saama.
Üldse nagu personaali koos õpetajatega on ütleme 30 koos minuga ja õpetajatega. Et
ja ei olegi nii väike ju.
Ja selles mõttes ei ole, jah. Et ega kõiki nüüd minema ka majast ei aetud, kui Käina pani oma gümnaasiumi kinni, et jäeti võimalus, et see kontakttundide koormusnorm jäeti nii madalaks nagu 19 nädalas, et siis jäi inimestel võimalus nagu maja edasi jääda. Õpetajad seal majas vähe ei ole praegu hetkel, jah.
See on ikka positiivne, et maal on selline võimalus. Kui näiteks Käinas üldse kool ära kaotada, seda ei saa ju.
Ei saa. Ei näe sellist võimalust ja ei tohi lasta selliseid asju sündida.
Aga nüüd, kui sa oled seal koolis kõige kõvem mees, on ju direktor, kõik teavad, et sa oled mingi teoloog hoopis, kuidas sinu peale vaadatakse?
Ma ei tea, seda peab nüüd küsima. Et tundub, et see ei saa nagu takistuseks, et kui ma olen nüüd kristlane ja kui ma olen oma eluga saan hakkama ja ma olen ka öelnud poistele, kui on vahetunnis või kuskil ma kuulen ropendamist, et mina ju ei näita teile sellist eeskuju, et miks te ropendate, et kas te tahate teada, et see on ju emotsionaalne vägivald, et siis nad on täiesti nagu kuulavad mind, et tõepoolest neil ei ole ühtegi näidet tuua, kus mina ropendan ja neil oleks just kui õigus ka siis seda teha. Mul on see võimalus, jah, kristlasena öelda, et mina seda ei tee ja ärge teiega tehke.
Nii et saad ilusti hakkama selle kollektiiviga seal?
No ma tahaks loota, jah, et ega ta kerge ei ole ju. Eks omad raskused tuleb läbi minna ja kasvada siin seal. Ja.
Suur pööre! Joel Pulk on mul täna olnud siin stuudios ja Hiiumaal hoopis nüüd elab. Ja kuidas sul on, jäädki Hiiumaal elama lõpuni, on ju, see on ju nii hea koht seal.
Kui minu teha oleks, ega ma nüüd ei tunne küll sellist nagu meeletud sidet mingisuguse teise paigaga, et ma pean kindlasti seal elama. Et mu elu on olnud natuke heitlik ja siuke, natuke juurdetuse tunne on ka olnud. Et mul ei oleks raske Hiiumaale jääda. Pere ikkagi vaatab palju mandri poole. Et
vaatab?
Ja vaatab juba siia Saarema poole ka, et nii suur ja nii ägedad inimesed ja siuksed tegutsejad. Kui me nüüd oleme siin kaks ööd ära olnud Rüütlis paas, siis naised juba räägivad väga palju, et küll on kena Saaremal.
Mina vaatan, et Hiiumaal käib hoopis rohkem elu.
Jaa, võibolla hiidlased oskavad siis ennast niimoodi näidata. Et...
Jah, kui ma Kärdlasse lähen, mulle tundub see väga mõnusa linnakesena.
No mulle tundub ka, et Kärdla on mere ääres ja seal on vahva ja Käina on ka küll mere ääres, aga Käina maht selles mõttes on suletud ju. Ta on ikkagi üpris juke looduskaitse all ja ega sa sinna niimoodi patseerima ei lähe sinna või suplema Käina lahte. Et...
Mina olen käinud seal.
No seal võib ära käia, aga seal on vahe sees, kas sa oled Kärdlas või...
Käinas toimuvad ja on need toredad festivalid seal kuskil. Vähemalt ühel festivalil ma käisin seal see Hiiuma folk või?
Jah, Hiiuma folk seal. On seal jah.
Jah. Ja seal on igasuguseid, suvel on igates väga mõnus seal ju.
Ja EU Volk on jah, tähtis, et see on meil peaaegu nagu pereüritus, et Agnes ja Õde Astrid seda teeb.
Ja vaata, sa oled oma eluga nüüd saanud ilusti nii-öelda järjele. Sul on tore abikaasa ja palju lapsi ja kõik ja. On nii nagu peab ju, on ju.
No oma kodu võiks ka olla, et üürikorteritest väsib ükskord ära inimene. Ja kui 50 aasta tuleb järjest lähemale, siis mõtled ikka, et... Küll oleks hea aega oma kodu ja oma aed ja nii edasi.
Jah, seda mõtlevad paljud.
See on vist on Eesti mehel juba sees see või, et oma kodu tuleks ehitada.
Elu koos Jumalaga toob inimese ellu sellise stabiilsuse ja korra, nii nagu sinul on juhtunud. Eks ole, et kui sa oleksid, ei oleks nagu seda teed leidnud, siis ei oska öelda, mis elust saanud oleks.
No jah. Tegelik olukord oli ju see 90-ndatel, et minu vanemad viisid kodust asju ära hirmus, et mina võin nad kuidagi viina rahaks teha, viisid tuttavate juurde. Ja siis, kui tulid teised ajad 2000 millegiga, siis hakkasid neid asju tagasi tooma. Vaatasid, et pojaga midagi toimub. Niimoodi nad teavad jah, et ma olen aktiivne koguduse inimene ja kristlane ja kes loeb ka sõna ja palvetab ja siin seal vahepeal antakse sõna ka kantslisse lubatakse ja Et seda nad teavad, aga eks see palve on ikka, et ema ja isa ja võde ja vend ja kõik võiks pöörduda ja et oleks siis Kristuses ka meil side. Ja nüüd usaldatakse juba mulle asju, antakse mõni asi minu kätte ja see on nüüd siis siuke väga suur pööre küll toimunud. Et ja Jumal on annud uued laulud ka, et ma neid vanu Lori laule väga ei tulegi meelde enam. Jumal saab nagu kustutada sellised asju. Ja kõnest... Ütleme, need roput sõnad on kadunud, mida ma väga ohtrasti olen tarvitanud. Aga vahest mõni tuleb ikka meelde. Kui minu naise käest küsite, siis tema on ka ühteist kuulnud kriisisituatsioonis. Nii et võitlusi on mul ikkagi, et selleks Jumala abi läheb ikka vaja, et ma ei saa öelda, et ma olen nüüd nagu kalju ja kalju on Jumal. Aga meie oleme tänu Jumalale püsime õigel teel ja saame siis selle õige tee otsa kätte, et seda ma... Võin küll endast rääkida, oma kogemus puha.
Ja lõpetuseks paneme siis jälle ühe uue laulu.
Jaa, et kui Hiiumaa, siis äkki Timo Lige.
Just.
Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast. Iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma. Võidab maailma, võidab maailma. võidab maailma, võidab maailma. Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast. Iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma. Võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see Jeesus on Kristus, on sündinud Jumalast. Ja iga üks, kes sündinud on Jumalast, võidab ära maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma, võidab maailma. Ja see maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see ongi, mis võidab maailma, meie usk, et Jeesus on Jumala poeg. Ja see
pööre.